Pirtûkên nivîskara Kurd Nevîn Reşan Güngör, wek navdarên Kurd û cilûber gengeleri yên jinên Kurd Bêtir Bala xwendevanan dikişîne. Güngör ji 30 salî zêdetir e ku li ser folklor, çand û hunerê Kurdan lêkolîn dike. Pirtûka wê ya navdarên Kurd li pirtûkxaneya Zankoya Harwardê jî hatiye zêdekirin. Ev pirtûk kesayetiyên Kurda yên di siyaset, leşkerî, muzîk, wêje, huner û her wekî din babetan da û bûne navdar di dîrokê da şopa xwe hiştine kirî armanc. Kesayetiyên Kurd yên di navbera salên 820 û 2007 da jiyane li gor taybetiyê wan di vê pirtûkê da cî digirin. Pîremerd Ahmed Xanê, Şeyh Said, Qazî Muhammed, Melle Mustafa Barzanî, Seyyid Rıza, General İhsan Nuri Paşa û her wekî din navdarên Kurd dedane. Güngör demeka dirêje ku li ser dîrok û çanda Kurdan dixebite. Pirtûk dinivîse û pêşengehan vedike. Armanca wê ew e ku çand, huner, wêje û dîroka Kurdan hin bi biyaniyan ra û hin jî bi Kurdan ra bide nasandin. Güngör ji dengê Amerîkayê ra sedema nivîsîna navdarên Kurd jî wiha vedibêje.
Fark ettim ki Kürt çocukları çok kendi kültürlerini, kendi büyüklerini tanımıyorlar.
Ez tek iştim ku zarokên Kurd çanda xwe, mezinên xwe zeden anasın. Dema ez jiwan dipirsim pire wan behsa çend navdarên Kurd dikin. Arastî yên herî zane jî heta çend kesî dikarin ve hejmerin. Xebata min ya navdarên Kurd jî li ber ve armancê pêkhat. Min xwest ku hum Kurd û hum jî yên nekurdin bila navdarên Kurdan binasın.
Diyelim en popüler Kürt aydınları bile 30'a kadar isim sayabiliyordum.
İşte ku Güngör navdarên Kurd xilas dike li Zankoya Harwardê Profesör Doktor Tacel ji bo pirtûkxaneya Zankoya Harwardê jî pirtûk daxwaz dike. Güngör ve çîroka xwe jî wiha bilêv dike.
Harvard Üniversitesi'nde 2 tane kitabı istedik.
Projeke Profesör Doktor Tacel ji Zankoya Harwardê bi min rakete pivendiye û daxwaza pirtûka min hem ji bo xwe û hem ji bo pirtûkxaneya Zankoya Harwardê kir. Min jî jêra şiyand. Ev berhema min ana jî di gelek ciyan da wek çavkaniyeka esasî tê bikaranîn.
Birçok yerde kullanılıyor halen bile. Diyelim televizyon programlarında, stüdyolarda.
Pirtûka Nevîn Reşan Güngör yadın jî cilûbergên geleri yên jinên Kurd'e. Ev pirtûk jî herî zêde li ser folklora jinên Kurd radiweste. Cilûbergên geleri yên jinên Kurd di 3 zimanan da Kurdî, Tirkî û Îngilizî hatiye weşandin. Xêzên ku di nav vê pirtûkê da hatine kirin jî pirê wan li muze, arşiv û çavkaniyên taybet hatine wergirtin. Güngör giringiya vê pirtûkê jî wiha diyar dike.
Müzeleri dolaşarak, arkeolojik kazılarda bulunan rölyefler, çömlekteki diyelim kadın figürleri.
Ez li gelek herimin Kurdan derketim geri, tax tax geriyam. Pre demamın di nav gel da da arşivan u müzakhanan da derbas bu. Hiro em dibinin ku şaristaniya Yunan, Mısır, İtali, Fransi, tabişçikleke diyar dikin. Le em dizanın Kurd di diroke da geleki heri kevnarın u hudane şaristaniya pırmezinin. Le mıxabin berhemin Kurdan an hatine tünekirin, anji he der neketine ser ardi. Yen heyi ji zede nayin nasin. Püyüste ku em bana bekolun. Bu eji ana bir karidikim.
Medeniyete dönüşler işte iğneyi bulmayla, düğmeyi bulmayla olmuş ve
Nivisara Kurt Güngör radgine ku heke Kurt li Türkiye xwedî li kurdayetiya xwe derkevin rastî gelek dijwariya jî den. Dema ew jî li ser Kurdan xebatê xwe didomyan man tiş dîtiye. Güngör ve heke jî wiha diyar dike.
Kürdistanî duruşum vardı. Yani şimdi onu Kürdistan dediğiniz zaman işin rengi değişiyor.
Kurd deman da xoya xwedî derdike ve wêgavê hemû pêşengeh ji Kurdan ra tên girtin. Destûr nayê dayîn ku li dervayî welat jî pêşengeh werin vekirin. Li gorî zagona Tirkiyeyê kîjan Kurd li xwe xwedî derkeve wek teröristê nîşan dayîn. Heke rawestîna we bi awayekî Kurdistanî ye wêgavê jî şansê we namîne. İbrahim Tatlıses Kurd e li ser doza Kurdî nîne jêra astengî jî dernaxin. Li şivan perwer Kurd e û Kurdistanî ye. Ev rastî her cüre astengiyante.
Ben de bunları yaşadım. Kürdistanî olduğunuz zaman, Kürt ve Kürdistan dediğiniz zaman işin rengi değişiyor.
Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.